Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки укурларын улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу материалдарды иликтөө маселесин көтөрдү. Мындай демилгеге эмне себеп?
Эгерде ушунун ийне жийине чейин изилдей алганга кудурети жетсе, убакыт жетсе гана башкасын болмосо токтотуп койсун. Себеби бул өтө терең окуя.
Баткенде касса 1000 долбоорунун алкагында электр мамчасынын пайдалануна капсула салынды. Кыргызстан бул долбоор аркылуу электр энергиясын кантип экспорттогону жатат?
Бүгүнкү күндө кошуна өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоп жатабыз. Электр энергиясын экспорттой албай калсак, анда бул насыя кантип төлөнөт?
Аларда ооган күчтөрү өлкөнүн түштүгүндөгү бир райондо талип согушкерлеринен бошотконун жарыялады. Алдыда бул жана башка күндүн негизги темаларын кенен талдап, Татарстанда улуттук музыкалык аспаптар унутулуп, ал эми түрк дүйнөсү менен байланыш азайып бара жатканда кийген илимпоздун ойнугабыз.
Мына бул фактор болсо, думбура маселен, биз ортак бир давлеттен, биз ортак бир маданияттан.
Бүгүн күнгө 5-апрель дүйшөмбү. Азыр күндүн негизги жаңылыктарын Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак. Кубанычбек.
Рахмат. Блогер Эрулан Көкөлов Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова Азаттыкка кабарлады. Эрулан Көкөлов боюнча Топнош деп аталган компаниядан арыз түшкөн экен. Анын негизинде Көкөлов 5-апрелде күбө катары суракка чакырылып, бирок камакка алынган эмес. Тергөө иштери уланууда. Ушул эле күнү шаардык милициянын имаратынын алдына Көкөлөвду колдогон жүздөй адам чогулган. Алар блогерге арызданган компаниянын жетекчисинин аты жөнүн айтууну талап кылышууда. Арызданган компаниянын өкүлдөрүнөн бул жагдай туурасында комментарий алууга мүмкүн болгон эмес. Көкөлөв азык түлүк сакталган кампаларды кыдырып, мөөнөтөтүп кеткен товарларды ашкере кылган блогер катары белгилүү. Ал YouTube интернет платформасында не сахар берүүсүн алып барат. Косованын парламенти 38 жаштагы Фиосо Османи айымды өлкөнүн президенттигине шайлады. Ал үчүн парламенттин 120 депутатынын 71 добуш берген. Османи өткөн жылдын ноябрь айынан бери президенттин милдетин аткарып келген эле. Ага чейин өлкөнү башкарган Хашим Ташини Гага сотто аскер кылмыштарын айыптап кызматынан кеткен. Османи айым алгачкы президенттик сөзүндө Сербия менен сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүүгө, бирок ошол эле кезде ал 98-99 жылдардагы аскердик кылмыштар үчүн Белград Косованын тургундарынан кечирим сурап, күнөөлүүлөрдү жоопко тартышы керек экендигин айтты. Косово Сербиядан бөлүнүп 2008 жылы көз каранды эместигин жарыялаган. Косово Балкан жарым аралындагы жарым жартылай таанылган мамлекет. Дүйнөдөгү 193 мамлекеттин 98 анын эгемендигин тааныган, калкынын саны 2 миллионго чукул. Аксыда көз жарган 14 жаштагы өспүрүм кыздын ишине байланыштуу 5-апрелде аталган райондо 2004 жылы туулган АК аттуу жаран кармалды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев ал жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесинин негизинде милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирди. Айрым маалымат каражаттары кылмышка шектелген бала көз жарган өспүрүм кыздын жакын тууган экендигин да жазып чыгышкан болчуң, бирок аталган маалымат расмий түрдө растала элек. Кара кече көмүргенинен Бишкек жылуулук электр берүү борборуна көмүр ташыган бир катар айдоочулар 3-апрелде иш ташташты. Алардын айтымында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктап берген акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар төлөп бербей жатышат.
Анан ортомчулар бизден 300-400 сом жеп атышыптыр. Ошону эле биз өкмөткө талап кылып атабыз. Ошол жүздөн жүз эле биз менен договор түзүп, келишим түзүп, биз менен эле иштешкиле, ошо акчаны өзүбүздүн акчабызды өзүбүзгө бергиле, ортомчулар эч кандай эмес жок эле акчаларды жөн эле сындырып атышат деген маселе менен иш таштоо болду.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова жагдайды жөнгө салуу боюнча аракеттер жүрүп жатканын айтты. Кыргызстан керек деген көмүрдүн теңи кара кечеден казылат. Бишкек жеби жылына 1 миллиондон ашуун көмүр керектейт жана анын жарымынан ашыгы кара кечеден ташылат. Индонезия менен Чыгыш Тимордогу суу ташкыны менен жер көчкү 70 адамдын өмүрүн алды. Индонезия жана ага кошуна жайгашкан Чыгыш Тимордогу катуу жааган нөшөрдөн суулар ташкындап жер көчүп, анын кесепетинен 70 ашуун адам көз жумду. Бул туура 5-апрелде бийлик органдары мындан башка ондогон адамдар да дайынсыз кеткендигин белгилеген.
Бул кырсыктан жабыркагандарга өзүмдүн жана бүткүл элдин атынан терең көңүл айтам. Бул алааматтын кесепетинен жабыркаган биздин ага ини карындаштар баштан кечирип жаткан кайгыны мен азыр түшүнүп турам, деди Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Ошол эле кезде Чыгыш Тиморда дагы кеминде 16 адам каза болгонун жергиликтүү бийлик кабарлады. Ошол эле кезде Кыргызстандын аймактарына чогулган жаш активисттердин окуялары ой толгоолору боюнча атайын
ал кабарларды Азаттык
чекит орг сайтыбыздан таанышып окусак болот. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Куанычбек Жолдошов тааныштырды. Мындан сырткары орус тилиндеги жаңылыктарды Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Азыр синоптиктердин маалыматын айта кетели. 6-апрелде Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап тоолорго кар түшүшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору болот. Талас облусунда 0-5 түнкүсүн, ал эми күндүз 13-18 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5, күндүзгү жогорку температурасы +14, +16 градус болмокчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2010 жылы болгон июн окуясындагы материалдарды иликтөөнү тапшырды. Эл аралык мамлекеттик депутаттык комиссиялар буга чейин иликтеп жыйынтык чыгарган 11 жыл мурунку кок алаңды кайра кароого эмне себеп болууда? Мамлекет башчынын бул чечими коомчулукта ар башкача талкууланып талданып жатат. Бул тууралуу Марат Тагаев кенен айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2010 жылы 400 ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абадтагы апаатты кайра иликтеп чыгууну атайын кызматка тапшырганы 2-апрелде белгилүү болду. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова мындай деди:
ошол 2010 жылдагы өлкөнүн түштүгүндө жүздөгөн жарандар каза болуп, адамдар жаракат алып жабыркаган кайгылуу июн окуялары боюнча материалдарды изилдөөнү тапшырды. Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө толук маалымат берүү, ошондой эле мыйзамдуулукту, объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алуу тапшырылды.
Кылым Шамы коомдук уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова президенттин жүздөгөн адамдын өмүрүн алган июн коогасын иликтөө боюнча тапшырмасын колдойт. Укук коргоочунун айтымында июн коогасын иликтеген мамлекеттик жана депутаттык комиссия бир тараптуу иликтөө жүргүзүп, ким тарабынан курал колдонулду, каза болгондордун улуттук тизмеси, укук коргоо органдарынан курал жарактар кайсыл улут тарабынан тартылып алынды, кайсыл бийлик өкүлдөрү жоопкер деген суроолорго жооп берилбей калган.
Камчигин дагы эгерде ушунун ийине жибине чейин изилдей алганга кудурети жетсе, кубаты жетсе гана башкасын болбосо токтотуп койсун. Себеби бул өтө терең окуя, өтө терең окуя. Бул жерде аябай чоң тарыхый маселелер бар, бул жерде аябай чоң саясий оюндар бар.
2010 жылы июн окуясында Жалал Абадта болгон журналист жана эксперт Абдумамын Мамараимовго президенттин тапшырмасы күтүүсүз болгон. Ал июн окуясы боюнча адилетсиз сот чечимдери көп болгонун, бирок жаңы иликтөө чын эле акыйкатты орнотуу үчүнбү же кандай деп суроо салат.
Азыркы учурда баягы бийликке бир ордуна келип такыр системалуу түрдө иштеп баштаганга чейин бул маселеге кайрылбай турган мен чоң болуп эле да. А негизи өзү ошол маселени карап, ар бир ишти иликтеп, тактап, туура адилеттүү чечимдер кабыл алынышы керек деп эсептейм.
Юн окуясы 2010 жылы 7-апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт бийликте турганда болгон. Ошондуктан Ош окуясын бийлигин жоготуп, Беларусьтан башпааник тапкан Бакиевчил реваншист күчтөр уюштурду деген көз караштагы бар. Ошол эле кезде Кыргызстандын түштүгүндө жаңжал чыгарууга чет мамлекеттеги үчүнчү күчтөр, жикчилдер жана маңзат соодасын көзөмөлдөгүсү келген криминал аралашкан деген пикирлер болуп келе жатат. Коогадан кийин өткөн парламенттик шайлоодо Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер жетектеген Ата Журт партиясы бийликчил партияларды утуп жогорку кеңешке келген. Ата Журттун жеңиши июн окуясынан кийинки маанай менен мүнөздөлгөн. Юн окуясы тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев 2010 жылдагы июн окуясы толук иликтенген деп эсептейт.
Эл аралык комиссия Кивлинен баштаган текшерип чыккан, анан мамлекеттик комиссия Эркебаев баштаган, анан депутаттык комиссия Токон Мамытов баштаган, андан башка генпрокуратура баштаган ведомство аралык комиссия тергөө тобу текшерген. Алардын баарынын жыйынтыктары чыккан, каралган, эметилген жок десе, эмете беришсин. Жетиштүү эле болгон, анан кийин эми азыркылар текшере берсе, текшере берсин, жаңы бизнес товарына менин көзүм жетпейт.
Юн окуясын иликтөө менен азыркы бийлик убактылуу өкмөттү жаманатты кылууга жана жоопкерчилигин козгоого аракет кылууда деген көз карашта болууда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буларга токтолду.
Бул юн окуясы 11 жылдан кийин кайра иликтеп чыгуу деген бул таалыктын талабы эмес. Бул Мискин талабы болуп жатат деген мен толук кошулам. Юн окуясында кайрадан кайрылып келүү, же болбосо ага көңүл буруу бүгүнкү болуп жаткан саясий кырдаалды башка нукка буруу катары мен кабыл алам. Бунун болуп жаткан убакытын да карагыла 7-апрелдин алдында ушундай тапшырма берип атат.
Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Үчүнчү апрелде Баткенде Каса миң долбурун алканда жогорку чыңалуудагы электр мамучасынын пайдалууна капсула салынганы маалым. Бул очокто жай мезгилинде гана Кыргызстан, Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоону камсыз кылчу бул долбоор үчүн эл аралык каржылык уюмдардан 170 миллион АКШ доллары насыя алынган эле. Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан өзү сатып алып жатканда мындай долбоордун келечегинен күмөн сынагандар дагы жок эмес. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
3 апрелде 14 жылдан бери айтылып, эми гана курулушу башталган Касаминг долбоору расмий башталды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышып, бул долбоор Кыргызстандын электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деген ишенимин билдирди. Касаминг долбоорунун алкагында Кыргызстандан Тажикстан аркылуу Ооганстан менен Пакистанга жогорку чыңалуудагы электр линиясы тартылат. Кыргызстан аймагы аркылуу өтүүчү линиянын узундугу 455 чакырымды түзүп, 2 жылда аяктайт. Курулушту түркиялык Миташ компаниясы жүргүзөт. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бул долбоорду ишке ашыруу менен Кыргызстанда электр тармактарында бир топ иштер жанданат дейт.
Курулган аба чубалгы аркылуу өткөн электроэнергияны биз Пакистанга, Афганистанга ушундай жогорку деңгээлдеги баа менен сатабыз келишим боюнча. Мисалы үчүн Афганистанга көрсөтүлгөн баа бул 8.11 цент. 1 киловатт саатка. А Пакистанга 9.41 цент. Бул өтө жогорку баада, мындай жогорку баада сатылган үчүн биз ушул долбоорду толук кандуу 15 жылда кайта эле кайтарып ушул карызды жапсак болот.
Бизде азыр электр энергия барбы сатканга?
Электр энергияны биз ушул аба чубалгыны биз 23 жылы ишке киргизебиз. Мына биздин максатыбыз азыр 23 жылга чейин биз өзүбүздүн баягы кубаттуулукту көтөрүп жаңы генерациялардын объектилерин ишке киргизишибиз керек. Ушул долбоор бизге чоң түрткү берет.
Бул долбоор 2023 жылы ишке берилиши каралган. Азырынча Кыргызстан, Ооганстан менен Пакистанга жай айларында гана ашыкча электрди экспорттой алат. Анткени өлкөдө электр тартыштыгы жаралып, учурда Кыргызстан менен Өзбекстандан импорттоп жатат дейт энергетик Мелис Өкөенов.
Бул жайында гана берилет да. Жайында. Жайында электр энергиясы мисалы ашыкча болот да Кыргызстанда. Электр потреблениясы азайганда ашыкча энергияны азы сатып албай, ошон үчүн ашыкча энергияны кетет. Анан кышында уже берилбейт.
Өзүн өзү актайт да.
Азыркы мына камбар ата бирди курабыз деп атпайбы. Эгер камбар ата бир курулуп калса, ушул азыркы курулган чубалгы линия Пакистан, Афганистан кеткен линия. Как раз ошо немелерге ылайыкталган да.
Азырынча өзүндө тартыш болуп жаткан электр энергиясын экспорттойбуз деп, насыяны электр тармактардын өзүн эмес, өкмөттүн кепилдиги менен алынганы туура эмес дегендер бар. Жергиликтүү экономист Нурманбет Рысалиев сатууга электр энергия өндүрүүнү жолго салбай туруп, насыя алуу ойлонулбаган иш дейт.
Пакистанга электр энергиясын экспорттоо аркылуу кайра ордун толуктап коебуз дегендиги дагы ойлондуруучу маселе да. Бүгүнкү күндө кошуна өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоп жатабыз. Жана эгерде мына ушул долбоор ишке ашпай кала турган болсо, электр энергиясын экспорттой албай калсак, анда бул насыя кантип төлөнөт?
Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүүнү 2023 жылга чейин жакшы жолго коюу үчүн кайсыл бир жаатта ишти башташ керек болчу. Эми өндүрүүнү да колго алып, электр кубатын сатканга даярданабыз, дейт энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев.
Эң биринчи катар биз Камбарата 1 долбоорун башташыбыз керек. Камбарата ГЭС 2 долбоорду ишке ашырып, экинчи блогун ишке киргизишибиз керек. Жогорку Нарын Каскад ГЭСин долбоорун ишке ашырышыбыз керек. Кара кечедеги жылуулук станциянын долбоорун карашыбыз керек. Сары Жаз каскадынын курулушун биз дагы ишке ашырышыбыз керек. Мына ошондой долбоорлордун алкагында биз катуу иштесек, Кудай буйурса, биз ийгиликке жетебиз.
Министрлик бул долбоор ишке ашса, Кыргызстан жыл сайын электр энергиясын экспорттоодон 80 миллион долларга жакын киреше аларын. 15 жылдын ичинде электр энергиясын экспорттоонун көлөмү 23 миллиард киловатт сааттан ашыгыраак болорун билдирди. Бирок азыркыдай абал менен четке электр энергиясын сатууга чейин бир топ эле жумуштар жасалышы зарыл. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун кечки берилерин угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетсек, кара кече көмүр кенинен Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айрым айдоочулар 3-апрелден тартып иш таштаганы белгилүү болду. Алардын айтымында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктаган акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар төлөп бербей жатат. Индонезия менен Чыгыш Тимордогу суу ташкыны менен жер көчкү 70 адамдын өмүрүн алды. Блогер Эрлан Кокулов Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенголова билдирди. Косовонун парламенти 38 жаштагы Виосе Усмани айымды өлкөнүн президенттигине шайлады. Ал үчүн парламенттен 120 депутаттын 71 добуш берди. Аксыда көз жарган 14 жаштагы өспүрүм кыздын ишине байланыштуу 5-апрелде аталган райондо 2004 жылы туулган АК аттуу жаран кармалганы маалым болду. Эл аралык жаңылыкка келсек, ооган күчтөрү өлкөнүн түштүгүндөгү бир районду талеп согушкерлеринен бошотуп, аларды аймактан сүрүп чыгышканын кабарлады. Өкмөттүк күчтөрдүн операциясы маалында ондогон согушкерлер өлтүрүлгөн. Соңку айларда Ооганстанда талиптердин коопсуздук күчтөрүнө өкмөттүк кызматкерлерге кол салуулар күчөп, каза болгондордун саны дагы өсүп жатат. Кененирээк Лазат Жанабек кызы баяндайт.
Оогонстандын коопсуздук күчтөрү Кандагар провинциясынын түштүгүндө талиптерди сүрүп чыгып, Аргандап районун кайтарып алышты. Расмий маалыматтарга ылайык, операциянын жүрүшүндө 37 согушкер өлтүрүлүп, 28 жарадар болгон. Коопсуздук күчтөрү талиптер 90 мотоциклди таштай качканын, ошондой эле аларга таандык курал-жарактар жок кылынганын маалымдашты. Өкмөттүк күчтөрдүн Талибан кыймылы менен кагылышуусунда жергиликтүү тургундар да жабыркап, үй жайларын таштай качууга аргасыз болушкан. Бирок жай тургундардын арасында жарадар болгондор же каза болгондор тууралуу расмий маалымат берилген жок.
Арганбат калк жыш жайгашкан район. Адамдарга зыян келтирбеш үчүн биз өтө тактык менен иштедик.
Деген Толониус агенттигине Кандагардагы атайын батальондун командачысы Сарбуланд. Расмий өкүлдөр талептер Аргандаптагы жолдордун боюна миналарды коюп кетишкенин, бул жергиликтүү качкындардын үйлөрүнө кайтышын кичиңдетерин белгилешет. 4-апрелде Пагман районунда жол боюнда мина жарылып, ооган күчтөрүнүн бир кызматкери каза таап, үчөө жарадар болгон. Толониус агенттиги кабарлагандай, Ооганстанда март айында болгон бир катар жардыруулардан жана кол салуулардан 300 көп адам каза болуп, 350 ашууну жарат алды. Мартта февралга салыштырмалуу жардыруулардын жана чабуулдардын саны 20% көбөйгөн. Былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча миссиясы жалпысынан 3000 көп жайкын тургун мүрт кетип, 5000 ашууну жарадар болгонун каттаган. Оогонстандагы дээрлик 20 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жаткан жаңжалды токтотуу боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр соңку маалда активдешти. Өткөн айда Москвада Ооганстан боюнча тынчтык жыйын өтүп, ага ооган бийлиги жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышты. Мындан сырткары жыйынга АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат, Кытай, Пакистан, Ирандын өкүлдөрү да катышкан. Азыркы кезде АКШнын аскерлерин Оогонстандан чыгаруу кырдаалды дагы курчутпайбы деген суроо актуалдуу бойдон турат. Былтыр АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы талиптер кыймылы менен Доха келишимине кол койгон. Андан кийин Ооганстанда талиптердин чет элдик аскерлерге кол салуулары дээрлик токтоп калды. Бирок Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк кызматкерлерге каршы чабуулдар уланып жатат. 17 мартта АКШнын президенти Джо Байден 1 майга чейин 2,5 миңдей америкалык аскерлерди чыгарып кетүү кыйын болорун айткан.
Мурунку президенттин маалында кабыл алынган бул келишим бекемделген эмес. Тыкыр иштелип чыккан эмес. Ошон үчүн биз азыр өнөктөштөрүбүз менен ошондой эле өкмөт менен кеңешип жатабыз. Бул боюнча иш жүрүп жатат. Бир чечим кабыл алынат.
Доха келишимине ылайык, талиптер кыймылы расмий кабыл менен ок атышууну токтотуу жана бийликти бөлүштүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү убада кылган. Бирок оогандардын ички тынчтык сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурап калды. Буга кошумча талиптер Аль-Каида террорчул тармагы менен өз ара байланышын үзүү жана ар кандай чет элдик террорчуларга башпаана бербөө сыяктуу коопсуздук кепилдиктерин алышы керек болчу. Байдендин билдирүүсүнөн кийин ооган талиптери эгерде Оогандандагы чет элдик аскерлер 1 майга чейин чыгып кетпесе, анда өлкөдөгү согуш аракеттерин кайра баштайбыз деп коркуткан. Жакында Джо Байдендин администрациясы Ооганстан өкмөтү менен талиптердин ортосунда Түркияда апрелде сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштаган. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өтө турган бул жолугушуу Стамбул шаарында болот деп билдирген. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аймактарга келсек, Сокольдун Барскон айылындагы кол өнөрчүлөр италиялык дизайнер менен иштешип, уютулган жүндөн кийим тигүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүштү. Элеттик уздардын колунан жаралган эмгектер Миланда мода жумалыгында көргөзүлдү. Эми уздар Европанын башка өлкөлөрүндө да кол эмгектерин жөнөтө башташкан экен. Дубандын кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улантат.
Бул гизден кесилген юбка эмес, бул гиздеменин бетине жүндөн сайылып чүрүлгөн орнаменттер.
Созул Аймашева 2002 жылы Барскон айылында өнөр булагы кол өнөрчүлүк жамаатын негиздеген. Азыр мында 25 кыз келин эмгектенип келет. Кол өнөрчүлөр жалаң жүндөн буюмдарды жасап, кийимдерди айтыгет экен. Былтыр алар биринчи жолу чет элдик дизайнер менен кызматташа баштаган.
Бул идеяны, бул сүрөттөрдү Стелла биздин айылда Сопиева Аида Расуловна менен биргелешип, анан ал топчу ушундай аялдардын жамаатын жетектейт, ФАОдо иштейт, анан ал бизге алып келди, ушуну совместно ушуну жасап көрбөйлүбү деп. Анан биз чындыгында ооба, мындай карап турсаң кийизден оюлган чырдак деп ойлошу мүмкүн, а бирок могу кездеменин бетине ушул сүрөттөр салынып жасалган.
Созул Айбашеванын айтымында кол өнөрчүлөр чет элдик дизайнер менен иштешүүдө жаңы ыкманы колдонушкан.
Кадимки эле италиялык дизайнер бизге текстиль хлопоктон, баягы пахтадан тигилген кездемеден бычып салып ийиптир. Ушул бычып салынып ийилген детальдардын бетине биз жүндөн ушул оюну түшүрдүк. Оюну түшүрүп, биз детальна салып жиберебидик бөлүктөрү менен эле. А Италиядан Стелла жин өзлөрүнүн ишканасынан буну тигип даярдап, анан моделдерге кийгизип чыгарды. Кийип чыкканда да азыр деле биз мындай ошондон кийин ойлонуп калдык, чын эле биз ушуну жасап ушул кийимдерге пайдаланып, анан өзүбүздүн эле кыздар деле, өзүбүздүн эле жашоочулар деле кийип алса, биринчиден жылуу, экинчиден мындай аябагандай удобный.
25 кыз келин тартылган өнөрканада таза жүндөн гана сувенирлер, шырдак жана кийиз жасалат. Уз айындар айылдарга арналган жоолук мойнолорогучтарды да өз ыкмасы менен жасап сатыкка кое баштады. Азыр алар жүндөн жасалган сувенирлерди Европага жөнөтүү үчүн жасап жаткан экен.
Бул коюн серый жүндөн жасалган коюн, кара жүндөн жасалган, анан апакай жүндөн жасалган, 700 дана жасалып кетет. Бизде эмгек акыны чыгарган продукциясынын санына жараша алышат. Азыркы бизге келген жаныбарлардын бизге сырьёсун бардыгын тең даярдап, тек картасын түзүп алып келишет, анан ошол боюнча биз жасап, анан өткөрүп беребиз. Биз эмне менен сыймыктанабыз? Ушу алыскы Европадагы Италиянын бир жакшы дизайнери ушу биз менен байланышып, анан ушу биздин колубуздан чыккан буюмдарды Италиядагы жумалыкта алып чыгып, ушу биздин кийим, көркөм кийимдерди алып чыкканга биз аябагандай сыймыктанабыз.
Элеттик келиндердин айылдан чыкпай иштегени үй бүлөсү үчүн чоң көмөк деп эсептешет. Бул өнөрканага жумушка көбүн эсе мүмкүнчүлүк чектелген көп балалуу энелер тартылган. Төрт баланын апасы Нургүл Узакова жумуш анын күнүмдүк тиричиликтен алаксатып, үй бүлөлүк капчыкты толуктап турганга чоң көмөкчү дейт.
Мен өзүмдүн кесибим мугалим болчу негизи. Көнүп уже үйрөнүп ушунда да иштеп калдым. Кеч келе үйдө балдар менен жата бермейт анан кичине эс алып дегендей бияка келип алаксып сүйлөшүп отуруп анан жасап кеткен жакшы да. Бош эле жүрө бергенден көрө жакшы. Башында оор эле болгон, азыр бизге жеңил үйрөнүп калдык да. Ошо башында үйрөнөрдө колубузду далай сайып канаттык да. Анан ошентип атып үйрөндүк, жакшы болуп калды азыр. Бугу жасадык, кой жасадык, жанакындай боз ийлерди жасадык.
Уз айымдар айылдагы мектептин эски имаратын бир нече долбоор менен оңдоп ишке ылайыктап алган. Алдыда алар башка көрүнүктүү дизайнерлер менен да иштешүүнү пландап жатат. Кундуз Сыртыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Бул жаңырып жаткан музыкадан баамдаганыңыздай, кезекти Татарстанга берсек, анткени Орусанын курамындагы бул республиканын айрым маданият кызматкерлери орусташуудан улам улуттук музыкалык аспаптар унутулуп бара жатканына нааразы болуп жаткан экен. Алардын бири байыркы түрк элдеринин музыкалык аспаптарын иликтеп жүргөн Римпос Алмаз Асхадуллин. Анын айтымында жергиликтүү бийлик улуттук маданиятты өнүктүрүүгө кызыктар болбой жатат. Албетте, жергиликтүү бийлик мындай дооматтарды четке кагып келет. Теманы Ириза Кенимбаева улантат.
Казань шаарындагы музыкант жана окумуштуу Алмаз Асхадуллиндин айтымында орусташуу жана башка саясий себептерге байланыштуу татарлар өзүлөрүнүн байыркы музыкалык аспаптарын унутуп, аккордеон жана балалайка деле ойноп калышкан.
Тарих боюнча бул инструменттерге көпке
азыр биз болгону аккордеондо ойнойбуз. Ага болгону 100 жыл. Эгер биз башка улуттук аспаптарда ойнонун улантсак, алар биздин маданиятыбыз башка нукка бурулмак.
Яңа яктан ашылар эле, чүнки
Орусия 2015 жылы тик учак жаңжалына байланыштуу Түрксой эл аралык уюмунан дагы чыгып кеткен. Түрк аскерлери Сирия менен чектеш аймакта орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөнүнө байланыштуу Москва менен Анкаранын алакасы ошол кезде кескин начарлап кеткен. Мамилелер акырындап калыбына келип жатканы менен татар музыканттары ушул күнгө чейин түрк элдеринин маданий иш-чараларына катыша албай келишет. Алмаз Асхадуллин мындан тышкары азыркы муундагы татарлардын улуттук маданиятынан алыстап баратканына кейийт.
Мен аңлайм эле эмне, биздин балдар, биздин ынукларга уже кызык болмас эмне бул сабан туйлары. То есть
биздин балдарыбыз жана неберелерибиз сабан той сыяктуу иш-чараларга кызыкпай калышты. Бул майрамда символикалык деңгээлде гана белгиленип калды. Татарларды тебетей, чак-чак жана сабан той бириктирет. Башка эч нерсе жок. Кайсы түрк дүйнөсү менен байланыш? Мындай эч нерсе жок. Маселен, биз маданий жактан казактар менен жакын боло алмакпыз. Домбура биздин жалпы тилибиз болмок.
Мына бул фактор болсо, домбура маселен, бул аңдый, бул бизнеки, биз ортак бир давлеттен, биз ортак бир маданияттан. Биздин
музыканттын эсебинде татарлардын байыркы улуттук аспаптарында ойноону жайылтуу үчүн атайын долбоор же программа керек. Ал жөн гана мектептерге, музыкалык ансамбльдерге аспаптарды таратып коюу менен маселе чечилбестигин айтат. Анткени бул аспаптарда ойной турган чыгармалардын нотасы дагы түшүрүлгөн эмес.
Министерстволор алар бүтүн халыкны. Удмурт
Татарстандын маданият министрлиги татар маданиятына көз жумганы менен удмурт, мари, чуваш сыяктуу башка элдердин маданиятын өнүктүрүү аракетин көрүп келет. Алар Татарстанды көп улуттуу республика катары көрсөткүсү келерин түшүнөм, бирок түрк дүйнөсү менен бардык байланыштар үзүлүп калганы кейиштүү.
Деп айтайын, кызганышка ассоциатив фикри жок биздин деге бүтөн түркий дүйнө менен бирдемдик.
Алмаз Асхадуллин байыркы музыкалык аспаптардын өнүгүшү татар маданиятын байытмак деген пикирде. Ал бул көйгөйдү чечүүнүн бир гана жолун көрөт. Асхадуллиндин эсебинде этно топ түзүп, алар аркылуу сапаттуу улуттук музыканы жайылтуу зарыл. Асхадуллин өзү дагы жакын арада музыкалык альбом чыгаруу аракетин көрүп жатат. Ал даф, курай, кылкомуз, комуз сыяктуу бир нече аспаптарда ойногонду өздөштүргөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул баян менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Алдыда жаңырган баян сыяктуу Азаттыктын макалаларын сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org микрофондо Кубат Касымбеков. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Эксперттердин айтымында пандемия башталгандан бери бүтүндөй борбор Азияда үй бүлөлүк зомбулук көбөйдү. Ошол учурда аялдар арасында активизм да күчөдү.
Гендердик тең укуктуулук индекси боюнча биз 162 мамлекеттин ичинен 87 орунда турат экен.
Бул теманы алдыда аялзат турмөгүндө кенен талдайбыз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы керектөөчүлөрдүн укугу, товарлардын сапаты жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин кайдыгердиги тууралуу Ниса Кары долбоорунун автору Эрулан Көкүлөв менен маектешебиз.
Коом талап кылбаш керек. Коом өзүнүн акчасына сатып алабы? Талап кылбаш керек. Мамлекет, өкмөт туура кылып бериш керек да. Бул өкмөттүн жумушу.
Студияда Кубат Касымбеков, анда толкунда кала бериңиздер. Азыр эми Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кандай жаңылыктар бар экенин Кубанычбек Жолдошовтон угалсак. Кубанычбек.
Рахмат. Ысык Көл облусунан Бишкекке кызыл ага чыгууга шектелген жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин кайгуул кызматы Ысык Көл облусунан Бишкекке кызыл ага качып келе жаткан деген шек менен 22 жаштагы жаран кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын билдиришинче 2-апрелде түнү Бишкек милициясына ала качуу жөнүндө маалымат келип түшкөн.
1996 жылы туулган ЖТ аттуу айым арыз менен кайрылган. Анда арыз ээсинен эркине каршы тааныш жаран достору менен Ысык Көлдө никеге туруу максатында Бишкек шаарына ала качып келгендиги аныкталган. Жазылган арыздын негизинде милициянын кайгуу кызматкерлери ошол заман чечим кабыл алып, ыкчам кармоо иш чараларын жүргүзүп
деди милициянын кайгуул кызматынын басма сөз өкүлү. Кыргызстандын жазы кодексинин 175-чи беренесине ылайык кыз ала качуу оор кылмыштардын катарына кирет. Монтрео конвенциясынын Түркиянын коопсуздугу үчүн зарылдыгын белгилеп ачык катка кол койгон отставкадагы 10 адмирал кармалды. Дагы 4 адам Анкарадагы полицияга чакыртылганын Анадолу агенттиги кабарлады. Аскер деңиз күчтөрүнүн мурдагы жогорку аскер кызмат адамдары баш болгон 104 офицер кол койгон бул ачык кат түрк бийлигинин кооптоносун жаратты. Президенттин өкүлү Ибрагим Калин бул катта бийликти кулатууну көздөгөн аскердик кутумдун белгилери бар экенин билдирген. Прокуратура 4-апрелде кызматынан кеткен мына ошол адмиралдарга карата мамлекеттик коопсуздукка жана конституциялык түзүлүшкө каршы аракет беренесинин негизинде иликтөө иштери башталганын жарыялады. Түркия өткөн айда Кара деңизди Мрамор деңизи менен бириктире турган ири каналды куруу планын бекиткен болчу. Түркиянын расмий өкүлү ага аталган конвенциянын шарттары жайылтылбай турганын айткан эле. Бирок кызматтан кеткен адмиралдардын жамааттык билдирүүсүндө конвенциянын шарттарын сактоо Түркиянын коопсуздугу үчүн өтө маанилүү экендигин айтып чыгышкан эле. Казакстанда илдеттен 20 адам ажал тапты. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги 5-апрелде өткөн 2 суткада коронавирус илдети дагы 1921 адамдан аныкталганын кабарлады. Жекшембиде Алматыда инфекция 611 адамдан тастыкталса, башкалар Нур-Султанда дагы 368 тургун жуктуруп алды. Илдеттин вирус аныкталбаган түрүнүн өсө баштаганы дагы катталган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 3-апрелде COVID-19 илдеттин белгилери бар пневмониянын 17 учуру чыкты. Өткөн ишемби күнү өлкө боюнча коронавирустун кесепетинен 20 киши каза тапты. Анын 18'инен коронавирус чыкса, калгандарынан пневмония аныкталды. Ошол эле кезде Кыргызстанда болсо акыркы бир суткада ичинде коронавирустан дагы бир бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин бул пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары 1507 кишиге жеткенин билдирди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев илдет жакынкы айларда да күчөшү мүмкүн экенин айтты. Ошондуктан эмдөөнү тездетүү зарылдыгын белгиледи.
Май июнь айларында башталып атат, эми азыр токтотууга аракет кылабыз. Эртең бүгүнтөн баштап почти Кыргызстанды баштадык, келди да уже вакцинация. Спутникте жакын арада келип калат, алар да кошобуз.
Вирус соңку бир суткада 139 кишиден аныкталды, анын 123-ү Бишкек шаарында катталган. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 89153 адамды түздү. Косованын парламенти 38 жаштагы Виосе Османи айымды өлкөнүн президенттигине шайлады. Ал үчүн парламенттин 120 депутатынын 71 добуш берди. Османи өткөн жылдын ноябрь айынан бери президенттин милдетин аткарып келген эле. Ага чейин өлкөнү башкарган Хашим Тачини Гага соту аскер кылмыштарын айыптап кызматынан кеткен. Виоси Османи айым алгачкы президенттик сөзүндө Сербия менен сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүүгө кызыктар экенин, бирок ошол эле кезде ал 1998-99 жылдардагы аскердик кылмыштар үчүн расмий Белград Косованын тургундарынан кечирим сурап, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектигин айтты. Косово Сербиядан бөлүнүп 2008 жылы көз карандысыздыгын жарыялаган. Косово Балкан жарым аралындагы жарым жартылай таанылган мамлекет. Дүйнөдөгү 193 мамлекеттин 98 анын эгемендигин тааныган. Халкынын саны 2 миллионго чукул. Ош облустук көркөм сүрөт музейинде кыз келиндер кабылган зордук зомбулукту, коомдогу жана үй бүлөдөгү басым кысымды чагылдырган заманбап чыгармалардын көргөзмөсү болуп өттү. Пудра деген аталыштагы бул иш чара 28 марттан 4 апрелге чейин созулмакчы. Анда Кыргызстандын аймактарынан чогултулган жаш активисттердин окуялары, ой толгоолору, инсталляция, сүрөт, видео баян аркылуу чагылдырылды. 2021 жылдын алгачкы 2 айында 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталган. Бул былтыркыга караганда 20 эсеге көп. Өткөн жылы карантин маалында зомбулуктун саны 62% көбөйгөнү көрсөтүлгөн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Блогер Эрулан Кокулов дүйшөмбү күнү Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө көө катары сурак берип чыкканы белгилүү болду. Облустук милиция кабарлагандай, блогер боюнча Топ Ноч деп аталган компаниядан арыз түшкөн. Анын негизинде Кокулов 5 апрелде көө катары суракка чакырылды, бирок камакка алынган жок. Тергөө иштери уланып жаткан экен. Ошол эле күнү шаардык милициянын имаратынын алдына Кокуловду колдогон 100 адам чогулду. Арызданган компаниянын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн боло элек. Кокулов азык түлүк сакталган кампаларды кыдырып, мөөнөт өтүп кеткен товарларды ашкере кылган блогер катары белгилүү. Ал YouTube интернет платформасында не сахар берүүсүн алып барат. Бир нече күн мурда Кокулов азаттыкка маек куруп, долбоордун келечеги, товар керектөөчүлөрдүн укугу, мамлекеттик органдардын кайдыгерлиги жөнүндө айтып берген эле. Анын менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектешкен. Ал маекке кулак түшөлү.
Эрулан, өткөн парламенттик шайлоодо партия менен шайлоого бардың, саясатка дагы активдүү аралаштың. Азыр мурдагы партиялаштардын баардыгысы жергиликтүү шайлоого баратышат. Сен эмнеге алар менен кошо барган жоксуң, же ушу саясаттан бир көңүл калдыбы?
Жок, эми саясаттан көңүл басынан эле калган болчу. Саясатка бара электе эле жок болчу көңүлүм. Бирок баягы кылган жумушума байланыштуу ошо саясатка барышым керек болуп атат да. Менчи көп ушуну түшүнбөйт болуш керек, көп эле ойлоп жүрөт болуш керек, баягы саясатка умтулган бала депчи. Андай эмес, мен негизинен эле мындай бош жүргөн жакшы көрөм. Өзүңөр билгендей, саясат деген бул рамкалар да определенный. Барбаган себеби көр кеңешке барайын деген оюм жок, жергиликтүү кеңешке. Бирок буюрса парламенттик шайлоого кайра катышам да.
Мисалы ошол эле партия, мурдагы партиялаштар, ал партиядан мүчө болчусуң да сен.
Ооба.
Чыгып кеттиң азчүлүктөн. Негизи ал партиялаштарың анда колдоо дагы же бир башка нерсе көрсөткөн жоксуң да? Активдүү болгон жоксуң, андан кийин саясаттан көргөн жокпуз ушу октябрь окуяларынан кийин.
Мен жумушум көп да, абдан көп. Негизи эле баягы ошол жумуш менен эле алек болуп жүрө берем. Ошол себептен дагы баягы ушул шайлоого барган жокмун, анткени приоритет кылдым да менчи. Же бул агитация деген ушундай нерсе экен, бул убакыттын баарын алып алат экен да.
Азыр бүгүнкү күндө көрүп атасыз, баардык ушу таанымал жаштар арасында айрыкча ырчысынан баштап ишкери, спортчусу жана башкасынын баардыгысы шаардык кеңешке барып атат ошол партиянын тизмесинде. Эмне себептен бизде коомчулукта таанымал адамдардын баардыгысы эле ушу саясатка баргысы келет, депутат болгусу келет, анан коомчулукта ошону күтө берет да. Бир аз кичине мындай жакшы аты чыгып келатса эле дайыма комментарийлерде пикир жазып, сен депутат бол, сен депутат болсоң шайлайт элек дегендейчи. Неге биздики ошо депутат болсо беле элдин маселесин чечем деп ойлойт?
Биздики ошол болот да, немечи мисалы кээ бир кишилер бар, эми ошол эле азыркы городской кеңешке кетип баткан кээ бир балдар бар. Алар немеси бар да, мындайча айтканда багажы бар да, алар бир нерсени кылып көрсөткөн кишилер да. Эми албетте эми жылдыздар деле кетип атат, тырышчылар деле кетип атат, бийчилер деле кетип атат, эми бирок адам эл өзү тандаганды үйрөнүш керек да. Эл өзү тандаганды үйрөнүш керек. Мисалы артында багажы бар кишини, бир нерсени буга чейин кылган, ошол депутаттык атаңгычакты бир нерсе кылган киши керек да. Ошондой кишилерге добушун бериш керек.
Мындай ой сезилбейби? Мисалы ошол буга чейинки кылып жүргөн иштерин ушу депутаттыкка барыш үчүн эле кылган бир курал катары.
Жок, ал мындай эле көрүнүп калат да. Ал мындай эле көрүнүп калат.
Мисалы ошол
аттарды айта берсе болобу же аттарды айтса болобу? 2008 жылдан бери баягы мыйзамдуулукту талап талашып келатат да. 2008 жылдан бери бир 13 жыл болду да. Мен ойлойм 13 жылдан бери бул бала өзүн баягы башы менен ден соолугу менен рисковать этип ушу депутат болот элем, мен 13 жылдан кийин депутат болот элем деп койгон максаты бар болчу экен деп ойлойм да мисалычы. Жана ошондой эле дагы башка балдар, жанагы неме маалында пандемия маалында чуркап жүргөн балдар, жанагы жардам берип жүргөн балдар, мен деле ойлойм так кийинки жылы шайлоо болот, бүгүн жашоо менен эмете берейин, рисковать эте берейин, эртең шайлоого барам зато деп андай болбойт го дейм.
Андай болбосо дагы кийинки бир кайсы бир топко ошондой
бериш мүмкүн,
мындай система жаралып калышы мүмкүнбү? Азыр мен жардам бере берейин, эртең колдоо болушу мүмкүн э. Сиздин ушул Бишкектин санитардык көзөмөл органдарынын кызматы мага бергиле деген видео кайрылууларыңыз бар. Бирөө жарым бийликтен сүйлөшүп алдыңызбы ошол боюнча? Кайрылууңузга бирөө жооп бердиби? Мисалы парламентте дагы айрым депутаттар көтөрдү деле да, ушуга бир жоюлуп кеткен полициянын кызматкерине кошуп берели жана башка деген.
Мен тажадым да. Мен чындап эле тажадым, мен ушу популизмден тажадым, жөн эле сүйлөй берген сөздөрдөн тажадым. И мен азыр санэпидемнадзорунда сага биринчи жолу айтып атам, санэпидемнадзордун азыр келип туруп могул жерден айтса, директор болуп бер десе болбойм менчи. Чын, ал дагы бир неме болчу, мындай баягы ошол маал дагы эмоцияга алды түйгөн маалым болчу. Мен оңолууну гана каалайм да, оңолууну гана.
Эмнеге баш тартасың мисалы ошондо көрүп турсаң иштин көзүнчү?
Эми эч кимге кереги жок экен да анын, эч кимге кереги жок болуптур. Эч ким чыккан жок, эч ким байланышкан жок, эч ким аракет да кылып койгон жок. Депутаттар ошол жерден сүйлөдү, жардам берип коюш керек эле. Андан бери 3 ай өттү ошентип айткандан бериши. Анан бул жерде мындай болуп атат да, бул жерде маселе деген адамдын ден соолугу болуп атат. Адамдын эмес, жеке эле адамдын, бир эле адам эмес, бул калктын ден соолугу болуп атат да. Биз бүгүнкү жеген нерсебиз эртеңки биздин ден соолугубузга таасирин тийгизет да. Бүгүн жакшы нерсе жесек эртең жакшы болот, бүгүн начар нерсе жесек эртең ден соолугубуз начар болот. Мен сага гарантия менен айта алам, сенин үйүңдө 1% продукт бар.
Мен ар бир кыргызстан үйүндө, кыргызстандык үйүндө
э, сенин үйүңдө точно бар да. Мисалычы менин үйүмдө точно бар, бияктагылардын офистегилердин үйүндө точно бар да. Бул деген, бул катастрофа.
Ушул жерде эмнеге ушул коомдун кайдыгерлигиби же ошол аймактык ошол органды текшерүү үчүн, мисалы ошол Бишкек чүйдүн ичинде көрүп жүрөм программаларыңарды, мындай аябай эле өтө эле начар мындай жерде даярдалган ошол тест атым, ошол нан самсы баардыгы болуп атат. Бул кимдин кайдыгерлиги? Коом талап кылбайбы же ишкерлер боло берет дейби ошол?
Биринчиден коом талап кылчу эмес, бирок азыркы маалда баягы Нисакар долбоорунун артынан коом да талап кыла баштады. Анткени ага чейин билчү эмес да адамдар, эми биле баштады, коом талап кыла баштады. Мындай да, ушул суроого мындай туура жооп бериш керек да. Бугачы, коом талап кылбаш керек, коом өзүнүн акчасына сатып алып атабы, талап кылбаш керек. Мамлекет, өкмөт ошол немени өткөрүп туура кылып бериш керек да. Бул өкмөттүн жумушу.
Мисалы сиз бир инспектор менен сүйлөшүп көрдүңүзбү, эмнеге текшербейсиз ушул базарды деп?
Ой, албетте,
айлык асты деп айтабы?
Мораторий бар дейт, мораторий бар, биз текшере албайбыз дейт. Мораторийге чейин эмне кылдыңар деле десек ошол менен бүтөт да сөзчү. Бул ошону айтып атпаймынбы, бул өкмөттүн кайдыгерлиги, ушунчалык да кайдыгер болобу өзүнүн элинечи?
Ошол санитардык норманын сакталбаганы же болбосо ошол мөөнөт өтүп кеткен азык түлүктүн чыгарып сатканы негизинен кайсы бизнесте? Чакан бизнестеби же орто бизнестеби же чоң
бүт баарында
бардыгысында.
Ылдыйдан баштап өйдөгө чейин. Көр жерлеринде чоң кишилер аралашкан, көр жерлеринде баягы. Бул мындай болот да. Көр мелкий бизнес, чакан бизнестер булар билбегендиктен болот да. Билбегендиктен, акча жетпегендиктен, эми баягы бир нерсе кылган акча.
Мисалы, самса жасаган Асанбай байке. Ал санитарлык норманы билбейт деп ойлойсуңбу?
Эч ким айткан эмес да. Эч ким үйрөткөн эмес да. Эч ким билбейт. Ал байке деле билбейт. Ал ошол самса жасаганы билет. Үйүндө баягы мурун жасап жүрүшкөн же бир жерден үйрөнгөн ошол көргөн нерсесин кылып атат да алчы. А келип эч ким айткан эмес. Санэпидемнадзор келип айткан эмес, бияң мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. 30 жылдан бери айткан эмес. Акыркы 3 жыл эмес, мораторийден бери эмес. 30 жылдан бери айткан эмес да.
Эрлан, бирок ишкерлер менен сүйлөшсөмчү. Бир нерсе ачам десең эле, санэпид орган, электри, салыгы баардыгысы келип ушу карап эле турат. Биздин өлкөдө ишкерликти ачуу өтө кыйын дейт да.
Мораторий мен үчүн эле да алчы. Мен суроо бергенде эле мораторий негедир иштеп калат. А мындай мен деле угуп атам. Бул телефон мен ушул Кыргызстан баары менен байланышым ушул жерден да билип турам. Мен мисалы ошол эле өзгөндө болсо мисалы бирөө неме келсе, санэпидемнадзор келсе, дүкөнүнө болобу, бир жерге болобу, мага жазып турушат. Ушинтип кетти, акча таап кетти, предписание кылып кетти, андай мындай иштеп эле атышат. Көрө эле атам, угуп эле атам. Мен суроо бере баштагандан эмнеге мындай дей баштаганда эле мораторий.
Блогер катары мындай проектти, долбоорду чыгаруу каражат талап кылат да. Операторго төлөш керек, аны монтаж кылыш керек, жөнөкөй эле чыгым ошол май кетет бир базарга барыш үчүнчү. Негизи кошумча каражат барбы? Программалар көрсөк, ичинде анча деле рекламалар мындай көп эмес экен. Анан негизги ким кандай ошол кандай долбоор менен иштешесиңер да? Кандай негизде?
Мен апрелден кеткенден кийин.
Эмне апрелден кеткен?
Апрелден кеткенден кийин.
Көпчүлүк комментарийлерде ушул экен да? Эрлан эмнеден акча табат?
Мен апрелден кеткенден кийин Нисакар долбоорун мен иним бар, жакшы көргөн иним. Ошол каражат жагынан ошол бөлүп берген, камераны ошол алып берген, монтажный столду ошол алып берген, өзү бизнесмен иним. Жана мен ошол бир жака операторлордун акчасын төлөп ушу бир жыл бою
ошо эмне ишкерлик кылат ал?
Бизнесмен. Кыргызстанга тиешеси жок.
Кыргызстан ишке мындай
эми баягы эле Россияда иштемей ушундай сыяктуу да. Просто бул неме да, баягы бир жыл немесин каражаттарын ошол жаап турду, анан акырында мен баягы уялганыман өзүм укмуш акча таппайм. Чынымды айтайын, кээде ошол башка интервьюларда эле айткам, кээде маршруткага элементарно акчам жок күндөр болгон. Ошол эле мисалы иним эле каражаттап жүргөндө Нисакар долбоорун мен чыгып маршруткага түшкөнгө акчам жок болчу. Анткени иним итак эле Нисакарды каражаттап атат, баягы немелерин неметет, мен андан акча ала албайм да. Ошол себептен кээде ошондой күндөр деле болгон. Анан бир жыл болгондон кийин эми баягы канчалык неме болбосо дагы эми ага деле оорчулук да ал. Компания команданын кармаганын өзүң билип атасың, тияк төлөш керек, бияк төлөш керек, тияк барып съемка, ар бир съемка эле акча турат. Анан кийин ошондон кийин Нурлан деген досум бар менин, Lights Creative Group партнер бололу деп өзү айткан баягы. Эми ушинтип сүйлөшүп отуруп мен Нисакар
долбоорун. Алар менен кандай келишимде? Алар сизге акча төлөп берет же техникалык жактан камсыздап берет?
Негизи эле мен Нисакар долбоорунан акча таппайм. Негизи эле мындай ютубтан бир аз түшөт, андай мындай ошолор
менен анчалык эле түшпөйт.
Эми аны мындай
байып
кетпейсиң да чын. Бирок баягы Нурландыкы чоң компания болгондон кийин бул Lights Creative Group баягы өзүнүн немеси
менен демөөрчүлүк
кылып берип атат да Нисакар долбоорун.
Анан демек мындан киреше таппасаңыз ой келбейби мындай эмне үчүн кылып атам мен деп?
Келет.
Ким үчүн кылып атам мен?
Келет. Ошол негизи эле мындай сөгүп жазганда баягы телефонгочу сен карапайым элди жүдөтүптүң андай мындай деп
жазып окат кылып атсак чоңдорду текшере албайсың.
Чоңдорду текшере албайсың деп киргенде эле мындай телефонду өчүрүп деле болду бүгүн токтотом болду деп бир онун негизи эле мен ойлоп атам жакынкы маалда
мисалы 3 жыл болду дедиңиз долбоорун башталганына. Каражат таппасаңыз кошумча каражат үй бүлө баскан турган багыш керек да.
3-4
бир жыл патриот болосуң.
Жок, 3-4 жыл болсо болот го дейм, дагы бир 2 жыл болсо болот.
Андан кийин жабылышы мүмкүн.
Жок, жабылышы мүмкүн эмес, эми мен деле баягы ойлорум бар, эми бир нерсе ачып мындай Эми баары бир деле баягы ушуга чейин мисалы мен көп деле каражат тапкан жокмун, эми баягы үй бүлөмдү да баккан жокмун. Чынында айтсамчы, кудай жалгап менин ата энем да иштейт, мындай менден зависеть эте турган адам жок да. Андан кийин эми азыр ойлонуп атам, неме кылайын деп, бир аз болсо да мындай бир проектке кирип акча таап, эми акча түшүп турат. Негизинен элечи токтосун, мындай акчанын артынан кубаш керек да. Эми акча табылат ал, кудайым буюрса убагы келгенде акча табылат.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ысык Көлдөн Бишкекке кыз ала качууга шектелген жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин кайыл кызматы Ысык Көл облусунан Бишкекке кыз ала качып келген деген шек менен 22 жаштагы жаран кармалганын кабарлады. Аларда Монтрео конвенциясынын Түркиянын коопсуздугу үчүн зарылдыгын белгилеп ачык катка кол койгон отставкадагы 10 адмирал кармалды, дагы 4 адам Анкарадагы полицияга чакырылганын Анадолу агенттиги билдирип чыкты. Казакстанда COVID-19 илдетинен дем алыш күндөрү 20 адам ажал тапканы белгилүү болду. Соңку 2 суткада коронавирус илдети дагы 1921 адамдан аныкталды. Кыргызстанда болсо акыркы 1 сутка ичинде коронавирустан дагы 1 бейтап каза болду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, пандемия башталгандан бери өлкөдө илдетке чалдыккандардын жана курмандыктардын саны 1507 кишиге жетти. Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиялык эксперттердин айтымында пандемия учурунда чөлкөмдө үй бүлөлүк зомбулук өстү. Ошол эле кезде акыркы жылдары аялдар укуктарын коргоп жүрүштөргө чыккан активисттер да көбөйүп, аялдар арасында активизм да күчөдү. Аялзат түрмөгүндө бул жолу Борбор Азиядагы аялдар лидерлиги тууралуу сөз болот. Аны ООГО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Борбор Азия өлкөлөрүндө феминизм кыймылдары 10 жыл мурда пайда боло баштаганына карабай, жалпы элде бул тууралуу дагы деле түшүнүк аз. Феминизм же аялдардын укугун коргогон кыймылдар. Аялдар активизми акыркы жылдары бул өлкөлөрдө кызуу талкуу, талаштар менен коштолуп келет. Ал эми адистер аялдар активизминин күч алышына аялдар укуктары корголбой жатканын себеп кылышат. Конфликтти алдын алуу боюнча адис Асель Абдраманова аялдар укуктары боюнча соңку изилдөөдө Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрү ичинен акыркы катарда экенин айтат.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын жылдык жанагы отчеттери болот. Ошол жерде гендердик тең укуктуулук индекси боюнча биз 162 мамлекеттин ичинен 87 орунда турат экенбиз. Ал жерде 3 бул деген мындай ортодо экенбиз да. Ал жерде 3 негизги индикатор бар. Биринчиси бул аялдардын репродуктивдүү ден соолугу, экинчиси аялдардын потенциалын ишке ашыруу, анан кийин үчүнчүсү ошол экономикалык жана саясий укуктарын каранды. Азиянын өлкөлөрүнүн ичинен бирок бизден алдында турган Өзбекстан менен Казакстан бар экен. Благодаря эмес, вопреки деп коесузго, эч нерсеге, кандай тоскоолдуктарга карабастан аялдар ошол бүгүнкү күндө жетишкендиктерге келип атышат да. Бул дагы өзүнүн ошол патриархалдык нормаларга калыптанып калган стереотиптерге карабастан бүгүнкү күнү биздин айымдарыбыз ийгиликтерди жаратып атат.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук былтыр карантин учурунда 65% өскөн. Пандемия башталгандан бери бул маселе байма-бай көтөрүлүп келүүдө. Соңку жылдары аялдар укуктарын коргогон активисттер, феминисттик уюмдар 8 март күнү тилектештик маршын өткөрүп келишет. Былтыр Асель Абдраманова Кыргызстандагы аялдар активизми ушул тапта ири шаарларда гана байкаларын айтат.
Анда Кыргызстандагы фем кыймылынын иш аракеттери көбүнчө ошол чоң шаарларда гана жүрүп атат деп айтсак болот. Бул кайра эле ошол региондорго толук түрдө жете элек. Бирок мынандайча айтып караганда көп мисалы ошол постсоветтик өлкөлөрдү деле карап көрсөңүз бир мындай дискурс бар да. Феминизм деген бул эркектерди жек көрүү, бул таптакыр андай эмес да.
Ал эми Казакстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулук былтыр 23.6% көбөйгөн. Бул адистер бул ачыкка чыгып калган гана маалымат дешет. Казакстандын Айт унчукпай турба KZ фондунун жетекчиси Дина Смаилова Казакстандагы абалга мындай токтолду.
Это статистика именно по тем
заявлениям. Казакстан боюнча 280 аял гана кризистик борбордун жардамын алат. Кандайынан келгенде да аялын, балдарын азапка салгандарга каршы мыйзам күчөтүлүшү керек. Жаңылтан окудум. Латвия жараны колунда коргоо кагазы бар аялын уруп койгону үчүн 3 жылга камалат экен. Ошондой эле кылмыш үчүн бизде да тентектик кылды деп 5 күнгө камалат. Мисалы, Грузияда 4600 адам үй-бүлөлүк зомбулук үчүн камалгандар экен. 3,5 миллион калкы бар өлкөдө бул көп. Казакстанда 18 миллион адам жашайт. 600 адам зомбулук беренеси боюнча соттолгон. Калганы административдик жазага кабылышат. Ашып барса 10 күн абакта отурат же айып төлөйт. Болбосо эскертүү берилет. Казакстанда үй-бүлө министрлиги жок. Үй-бүлө мамлекеттин негизи го. Үй-бүлөнүн проблемасын комплекстүү чечмейин, бул маселе ушинтип чечилбей кала берет.
Кыргызстан менен Казакстандан айырмаланып, Өзбекстанда зомбулук боюнча жалпы улуттук статистика жок. Ташкенттик активист, адам укуктар боюнча юрист Дилфуза Куролова Борбор Азиядагы кыз келиндердин укугу тууралуу айтып жатып, бул өлкөлөрдө аялдар кабылган стереотиптер дээрлик окшош деп эсептейт. Ал зомбулукка каршы күрөштү токтотпоого чакырат.
По крайней мере, в Узбекистане это была табу тема, что
гендердик ролдор тууралуу стереотип көз караштар, чектөөлөр кылымдар бою калыптанып калгандыктан, ага каршы күрөш узакка созулат. Андыктан олуттуу өзгөрүү күтпөй эле турам. Баарына убакыт керек. Коомчулукта аялдардын укугу көп айтыла баштаганы менен реалдуу жашоодо укуктарды чектөө көп. Мисалы, Ферганада 19 жаштагы кызды белгисиз эркек уурдап кетип, бир ай бою батирде кармаган. Аны топтошкон жигиттер зордукташкан. Ал жактан кутулуп чыккан кыздын арызын укук коргоо органдары кабыл алган жок. Анткени күч кызматкерлери кыз окуяны далилдеп бере албаганын айтышкан. Арадан бир аз убакыт өткөндөн соң кыздын кош бойлуу экени билинген. Өзбекстан боюнча айта турган болсом, бул жагдай талкууланбай турган жабык тема болчу. Аялдар көйгөйүн ачык айталган эмес. Коомчулукта зомбулук деген нерсе үй-бүлөнүн ички маселеси катары кабыл алынган. 2016 жылы бийлик либералдаша баштагандан кийин адамдар көбүрөөк сүйлөй баштады.
Ал эми Тажикстандык Адизулай Хосенкулова Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аялдардын баары калк арасында стереотиптерге көбүрөөк кабылаарын айтат жана бул саясат, экономика же башка тармакта аялдарды чектээрин да кошумчалайт.
Основным препятствием или барьером к гендерному равенству в Таджикистане и, возможно, в соседних странах преобладание
гендердик теңдүүлүктөн Таджикистандагы жана башка коңшу өлкөлөрдө чечилбей келишине калк арасындагы салттуу стереотиптер себеп. Тилекке каршы андай аялдарды чектеген жаңылыш ойлор совет тараган мезгилде пайда болуп, азыркыга чейин тажик кыз келиндерин жектеп келет. Андай ойлор эркек менен аялдын ортосунда да бар. Ошондуктан зомбулук маселеси чечилбей келет. Мына ушул стереотиптер аялдардын коомдогу орду өзүн өзү өнүктүрүү, саясий же экономикалык жактан алдыга чыгуусуна тоскоолдук жаратып келет.
Акыркы жылдары коңшу Казакстанда нааразылык иш-чараларына чыккан активисттер жана журналисттер куугунтукталып, айрымдарына кылмыш иши да козголуп келет. Муну менен катар, быйыл Батыш өлкөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунда Казакстандын бийлигинин баяндамасын угуп жатып, казак бийлигине журналисттерди коргогон мыйзамдардын аткарылышын жана адвокаттар менен укук коргоочуларды коркутуп үркүтүү фактыларын иликтөөнү сунуш кылышкан. Кармалгандар арасында аял укук коргоочулары да болгон. Казакстандагы ФМ активист Гүлзада Сержан аялдар укугун коргогон кыймылдарга өкмөт өзү да көңүл кош мамиле кылаарын айтат. Ушундан улам маселе чечилбей келерине коңгуроо салат.
Всем становится непонятно, каким образом феминизм, женское движение вдруг
кантип феминизм, аялдар кыймылы ЛГБТ болуп калганы баарына түшүнүксүз. Себеби коомчулук бул төрт тамганы жактырбайт. Аларга бул жагымсыз угулат. Негизи бул жерден ЛГБТнын курамына да аялдар кирерин айткыбыз келет. Бирок биздин уставды көргөн бийлик бизди каттагысы келбейт. Ушунча жылдан бери талаш болуп жатат. Негизи эле биз жүрүш же башка бир апелляцияларга чыкканда аялдардын медицина, билим берүүгө жетишпей жатканы, кедейлик, социалдык абалына тынчсызданып чыгабыз.
Ал эми Кыргызстанда аялдардын тилектештик маршы бул жолу тынч, эч бир чатаксыз жыйынтыкталды. Өткөн жылы 8 мартта аялдардын тилектештик маршы белгисиз адамдардын кийлигишүүсү менен үзгүлтүккө учураган. Алар уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан эле. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Жогорку сот кийин ал чечимди жокко чыгарды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда январ айынан бери 727 үй-бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктөр ИСтерине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй-бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Таиланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусун ушуну менен аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.